Un beijo.
Ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 8 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka Sauti America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Afrika Kusini imesema kwamba ipo tayari kuwa mwenyeji wa mazungumzo kati ya Russia na Ukraine baada ya rais wa Russia Vladimir Putin kukaribisha pendekezo la amani la viongozi wa Afrika kwa lengo la kumaliza ugomvi wao. Kumbuzo Nshavheli, waziri katika ofisi ya rais Ramaphosa, amesema kwamba viongozi hao walizungumza kwa simu leo na Putin na kwamba wako tayari kuandaa mkutano wa amani. Kiongozi wa Russia alikaribisha pendekezo hilo la amani na kusema yupo tayari kuwapokea viongozi hao. Mapema wiki hii marais wa mataifa hayo sita walikutana kwa mkutano kupitia video na kutangaza kwamba wanatarajia kuelekea Moscow na Kiev katika siku za hivi karibuni bila kutaja siku maalum. Waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia ametoa wito wa kuwepo ushirikiano wa kimataifa ili kuondoa tisho la kuandikishwa wapiganaji kwa ajili ya kundi la wapiganaji la Islamic State. Faisal bin Farhan anataka juhudi zaidi kuchukuliwa kukabiliana na propaganda inayoenezwa na makundi yenye itikadi kali. Alikuwa akizungumza mjini Riyadh katika mkutano na wa mawaziri wa muungano wa kimataifa dhidi ya kundi la ISIS. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi wanachama, ikiwemo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken, aliyekuwa anatembelea Saudi Arabia kwa ziara ya siku mbili, walihudhuria mkutano huo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Sauti America VOM. Mawaziri wa mambo ya ndani wa nchi wanachama Umoja wa Ulaya wamefanya jaribio lingine la kuondoa mojawapo ya matatizo ya kisiasa ya umoja huo kuhusiana na namna ya kugawa na jukumu la kuwashughulikia wakimbizi wanaoingia Ulaya bila vibali. Mfumo wa Ulaya kuhusu uhamiaji uliharibika miaka minane iliyopita baada ya zaidi ya watu milioni moja, wengi wao kutoka Syria, walioingia kwa wingi Ugiriki na Italy na kupelekea kuwa mojawapo ya migogoro mikubwa ya kisiasa ya Ulaya. Mkuu wa uhamiaji wa Umoja wa Ulaya Ylva Johansson amesema ni wakati muhimu sana kusuluhisha swala ambalo limekuwa na changamoto kubwa Ulaya. Daktari wa hospitali ya Gemelli mjini Rome, Italy, Dr. Sergio Alfieri amesema kwamba Papa Francis yuko katika hali nzuri baada ya kufanyiwa upasuaji wa tumbo Jumatano uliofanyika vyema. Francis mwenye umri wa miaka 86 alifanyiwa upasuaji miaka miwili iliyopita kwenye utumbo wake. Vatican imesema kwamba hakuna matatizo yametokea wakati wa upasuaji huo uliodumu muda wa saa 3. Shughuli zote ambazo Papa Francis alikuwa amepangiwa kufanya zimesitishwa hadi Juni 14. Anatarajiwa kusalia hospitalini kwa siku kadhaa anapoangaliwa na madaktari. Rais wa Nigeria Bola Tinubu siku ya Jumatano alitetea uamuzi wa wiki iliyopita wa taifa hilo la Afrika Magharibi kuacha kutoa ruzuku ya mafuta, hatua ambayo imeongezea bei ya usafirishaji wa bidhaa hiyo. Tinubu aliomba uvumilivu wakati mamilioni ya wananchi wanakabiliwa na matatizo ya ziada ya kiuchumi. Pesa zilizookolewa kwa kuondoa ruzuku ya miongo kadhaa zitasaidia katika juhudi za serikali za kupambana na umaskini na kutekeleza mipango mingine, Tinubu aliwaambia magavana katika mkutano katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja. Taarifa kutoka kwa ikulu ya rais wa Nigeria ilimnukuu Tinubu akisema kwamba wanaweza kuona athari za umaskini kwenye nyuso za watu wa Nigeria. Umaskini si wa kurithi, ni wa kijamii, amesema Tinubu. Akaendelea kusema kwamba msimamo wa serikali yake ni kuondoa umaskini. Magavana waliunga mkono kuondolewa kwa ruzuku hiyo na kuahidi kufanya kazi pamoja na katika kutekeleza azma ya serikali. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha mwenzangu Harrison Kamau kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Endelea kusikiliza Sauti America VOA.
Hii ni Kwa Undani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, na Kwa Undani hukuletea habari za kina kuliko ilivyo kawaida kuhusu maswala yanayochapa vyombo vya habari, kuanzia siasa, uchumi, afya, jamii, miongoni mwa mengine mengi. Leo kwenye sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, tunaangazia mapendekezo ya bajeti kwenye mataifa ya Afrika Mashariki, hususan Kenya, Uganda na Tanzania, kabla ya bajeti zenyewe kusomwa bungeni katika siku zijazo. Kwenye sehemu ya pili, tutaangalia hatua za Somalia za kujiunga kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo tayari viongozi wa mataifa wanachama wameridhia hatua hiyo kutokana na maendeleo makubwa ya kiusalama na kiuchumi yaliyopigwa na taifa hilo. Kukuletea Kwa Undani hivi leo, jina langu Harrison Kamau. Basi, mjadala kuhusu bajeti umeendelea kutawala mataifa ya Afrika Mashariki, na tutaanza na Kenya, ambako utata mkubwa umezuka kutokana na pendekezo la utawala wa Rais William Ruto la kuwasilisha mswada bungeni utakaofungua njia mpya ya ukusanyaji ushuru pamoja na kuidhinisha makato ya 3% ya mapato ya watu wenye mishahara kwa ajili ya ujenzi wa makazi katika siku zijazo. Hatua hiyo imezua mjadala mkali na kupelekea maandamano kutoka kwa baadhi ya wakazi, huku upinzani ukiwa kwenye mstari wa mbele kupinga mswada huo. Basi, nchini Kenya, ambapo kuna kamati maalum ya bunge kuhusiana na bajeti na makadirio, imependekeza kutolewa kwa shilingi bilioni 1.2 zaidi kwa ajili ya bajeti ya matumizi ya kujirudia katika idara ya kitaifa kukusanya ushuru KRA, ili iweze kuongeza wafanyakazi wa kutosha watakaosaidia kukusanya ushuru miongoni mwa watu wa kipato cha chini ambao hawajakuwa wakilipa ushuru kwa miaka mingi iliyopita. Kwenye taarifa ya makadirio ya bajeti kutoka kwa Wizara ya Fedha, serikali ina uwezo kukusanya wastani wa shilingi trilioni 2.8 kutoka kwa wafanyabiashara wadogo katika bajeti ya mwaka ujao iwapo mikakati itabuniwa. Kamati ya bunge pia inapendekeza ushirikiano kati ya serikali za kaunti na serikali kuu katika ukusanyaji ushuru, ili kuweza kuwanasa wote waliokuwa hawalipi ushuru hapo awali. Sera mpya iliyopendekezwa inalenga sekta ya kilimo, pakando na ile ya biashara ndogo ndogo. Itabaki kuonekana namna uamuzi wa mwisho utakavyokuwa baada ya kusomwa kwa bajeti hapo Juni 15. Basi, tukiondoka nchini Kenya, tuelekee Tanzania, ambako wizara tofauti zimekuwa zikitoa mapendekezo ya bajeti kulingana na makadirio yao ya matumizi katika mwaka wa fedha pia ujao. Sasa basi, tunaungana naye Walter Nguma, mtaalamu wa masuala ya kiuchumi nchini humo, ili kufahamu hali ilivyo. Nguma, kwako wewe, unaonaje mapendekezo yaliyotolewa nchini Tanzania kabla ya bajeti rasmi kusomwa katika siku zijazo?
Katika mapendekezo ambayo yametolewa katika bajeti ya mwaka huu kwa Tanzania hapa, inaonekana kuipa vipaumbele zaidi ile miradi mikubwa, ile miradi ya kimkakati ya kimaendeleo ambayo bado haijakamilika. Na bajeti hii inaonekana kwamba imejikita zaidi huko kwa kutaka kuona kwamba miradi hii inaenda kukamilika, kwa sababu kuna miradi ambayo ilitakiwa iwe imekwisha kukamilika lakini imeshindikana, imechelewa. Na wakati mwingine inaonekana kwamba imetia hasara serikali kupitia ile ripoti ambayo imetolewa na CAG. Kwa hiyo katika bajeti hii inayokuja haionyeshi kuwepo kwa miradi mingine mipya, lakini imejikita zaidi kutaka kuona kwamba ile miradi ambayo imekwisha kuanza inaenda kukamilika. Tunaona kuna ule mradi kwa mfano wa chuma kule Njombe. Tuna ule mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere kule la kufua umeme zaidi ya megawati 2150. Kuna hii mradi huu wa reli SGR. Yote hiyo ni miradi ambayo kwa kiwango kikubwa ndio inapewa nafasi kubwa, na ndio miradi inayoonekana kwamba itatumia pesa nyingi sana, kwa sababu hata ukiangalia bajeti ya Wizara ya Nishati imepaa mpaka kufikia kiasi cha trilioni 3. Kwa hiyo unaweza kuona yote hiyo, na ukija kuangalia ni kwa sababu ya mradi huu, mradi huu wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo ukiangalia hivi sasa, serikali imejikita katika kuweza kuona kwamba wanakamilisha miradi ambayo ilikuwa imesha kuanza na haijakamilika, hivyo iweze kukamilishwa kabla ya kuweza kwenda kuanza miradi mingine. Kuna madaraja mbalimbali, kwa mfano kule daraja la Busisi kule Mwanza, bado halijakamilika na lenyewe linatakiwa likamilike ili ili angalau sasa tuweze kufikiria kuwa na miradi mingine.
Naam. Na unapoangalia bajeti za mataifa mengine kote ulimwenguni, kunakuwa na tatizo la gharama, kupanda kwa gharama ya maisha. Sijui kama bajeti au mapendekezo ya bajeti ya Tanzania mwaka huu yamezingatia ugumu wa maisha au gharama ya maisha.
Ukiangalia kwenye hii bajeti, kwa sababu tunasubiria ile bajeti kuu kuja kusomwa, lakini ukiangalia namna ambavyo wizara zimeweza kuwasilisha bajeti zake, ina haijaangalia sana uchumi wa mtu mmoja mmoja, ile tunasema ile people's economy. Ukiangalia ni budget ambayo imejikita bado katika zile uchumi wa vitu, properties economy, ambazo ukiangalia ni ngumu sana katika kuweza kureflect moja kwa moja au kuweza kuingia moja kwa moja kwenye maisha ya watu wa kawaida. Kwa hiyo bado kutakuwepo na ukwasi au ule mzunguko wa fedha bado utaendelea kuwa ni mdogo sana, na inawezekana kwa sababu hata ukiangalia projection au makadirio ambayo yalikuwa yametolewa na World Bank na IMF, yalikuwa yanaonyesha kwamba viwango vya umasikini vinaweza vikaongezeka. Lakini hii ukiangalia ni kwamba katika bajeti hii angalau pia Tanzania imejitahidi katika kuweza kuona kwamba angalau wanaenda kuongeza ajira. Lakini ukiangalia kundi la watu ambao wanahitaji kuingia kwenye soko la ajira na uwezo wa serikali katika kuweza kutoa ajira bado ni mdogo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba bado ni bajeti ambayo inakwenda kwenye miradi, na miradi hayo makubwa ni miradi ambayo yameshikiliwa na makampuni makubwa ya nje. Kwa hiyo ni fedha ambayo inaweza ikaingia kwenye makampuni hayo na ikatoka moja kwa moja na ikaenda nje. Kwa hiyo bado maisha ya watu bado hali haitakuwa imetengamaa kwa kiasi kikubwa, bado hali itaendelea kuwa ngumu.
Hapo awali ulisema kwamba wamezingatia zaidi miundo msingi, kuna barabara, kuna njia za reli, kuna bomba la mafuta, miongoni mwa mambo mengine. Lakini wakati wa mapendekezo kutoka kwa wizara, je, unaona kama kuna sekta nyingine ambayo labda imeitisha fedha zaidi, kwa mfano labda elimu au afya? Kuna sekta nyingine ambayo inaonekana kwamba itakuwa ina matumizi zaidi wakati wa bajeti ya mwaka ujao?
Ukiangalia kwamba sekta ambazo kutakuwa na matumizi makubwa, kwa mfano kwenye wizara ya fedha, matumizi yanaenda kuongezeka kwa kiwango kikubwa. Sasa hivi wanaenda kutumia zaidi ya trilioni 15 kwenye matumizi tu ya kawaida. Wanaenda kutumia kwenye, yani ile budget yake ni trilioni 15, ambapo ukiangalia ni kwamba zaidi ya trilioni 10 inaenda kutumika kwa ajili ya kulipa madeni, madeni yale ambayo tayari yanapaswa kulipwa. Wanasema ni madeni ambayo yamekwisha kuiva, kwamba ni lazima yalipwe. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba pamoja na kwamba tutakuwa na makusanyo na nini na matumizi ya kawaida, lakini unaona kabisa kwamba bado pesa nyingi pia itakwenda kwa ajili ya kwenda kulipa deni la taifa. Lakini vile vile ukija kuangalia ni kwamba wizara zote inaonekana kwamba kutakuwepo na matumizi makubwa sana, kutokana na kwamba yale matumizi ya kawaida kwenye budget zao yanaonyesha kuwa ni kubwa sana, kiasi kwamba unaona kuna kupunjwa sana kwenye zile pesa ambazo zinapaswa kutengwa kwa ajili ya maendeleo. Kwa hiyo kwenye matumizi ya kawaida unaona kuna ongezeko fulani la fedha, ongezeko kubwa sana ambalo ninadhani lingepaswa kutizamwa ili angalau pesa nyingi ziweze zikaenda kwenye miradi ya maendeleo zaidi.
Basi la mwisho kwa kifupi tu, sijui kama swala la mikopo ya serikali limezingatiwa, mikopo hasa ya nje, na labda pengine kukajadiliwa kuhusu viwango vya uwezeshaji wa serikali wa kukopa nje. Sijui kama hilo limezungumziwa, la debt ceiling.
Wamezungumza kidogo na hii kwamba ndio hii kwamba kumetengwa hilo fungu la trilioni 10 kwa ajili ya kuweza kulipa deni la nje, ambalo hivi sasa limefikia na takriban trilioni 70, lakini trilioni 10 zimetengwa kwa ajili ya ya kuweza kulipa hilo deni, ndio ambayo imetengwa kwenye bajeti hii ambayo inaenda kupita, ndio ambayo waziri wa fedha amesema kwamba trilioni 10 ni kwa ajili ya kwenda kugaramikia deni la nje.
Asante sana Walter Nguma ukiwa Tanzania. Sasa mara moja tuelekee huko nchini Uganda, ambako mhadhiri wa chuo kikuu Levi Kahaika akiwa Kampala anapata kutueleza zaidi hali ilivyokuwa hasa baada ya hotuba ya Rais Yoweri Museveni kuhusiana na makadirio ya bajeti. Kahaika, raia wa Uganda wanasemaje baada ya hotuba ya rais kusomwa, tukielekea kusomewa kwa bajeti yenyewe?
Ukizungumza na asilimia ya raia kama 70%, watakuambia hotuba yake ni mambo ya kawaida. Anaposema hali ya maisha imeshuka, vigezo anavyotumia, mimi nafikiri wakati mwingine anaambiwa tu azungumze ili watu wasikilize kwamba rais amezungumza. Hotuba yake haiwapi matumaini. Hali ya maisha kwangu mimi ni vigezo vingi. Kwanza, bei ya vitu imepanda, na wakati bei ya vitu imepanda, wakati ada za shule zimepanda, wakati mtu hawezi akaenda hospitalini akalipa au akapata huduma zile hasa kwenye hospitali za serikali, wakati askari polisi kila siku wanajinyonga kwa sababu ya mshahara duni wanaopewa, walimu wanaofundisha masomo ya sanaa kila siku wanalalamika kwa mshahara duni usioweza hata kuwawezesha kulipia yale ambayo wanatakiwa kuyalipia, hata kulipia watoto wao chakula, wale ambao wanapanga nyumba hawezi wakalipa. Alafu useme hali ya maisha imeshuka, mtu hata kuelewa. Itakuwa tu ni hotuba tu kwa ajili ya hotuba, ni kama ni sherehe, alitakiwa zungumze, na kama kiongozi sidhani kwamba angesema hayo, lakini hali ilivyo ni tofauti na anavyoichora.
Naam.
Hali ya maisha ni tete, imepanda kiasi kwamba watu wameamua kujinyonga kwa sababu ya kushindwa kujikimu.
Rais amesema kwamba ameondoa ruzuku kwa upande wa petroli, akisema kwamba bei ya mafuta tayari ilikuwa imeshuka na kwamba kamwe serikali haitaweka ile ruzuku au subsidy. Sijui kama unaona kwamba hilo lina manufaa au litaendelea kuumiza wananchi hata zaidi.
Na ikiwa litatekelezwa ni vizuri. Mara nyingi rais amekuwa akisema mambo, utekelezaji wake unakuwa tatizo. Yaani unakuta kwamba amesema tu yanaishia hapo. Katika hotuba zake zilizopita aliwahi kuzungumzia kuondoa sandarusi, kavera. Mafuta ni kweli ukilinganisha na miezi mitatu iliyopita mafuta yalikuwa yamepanda, lakini hata kushuka kwake sio sana. Unakuta tu wanakata hela ndogo. Labda vile ameamua kwamba ameondoa kodi haitakuwa nyingi kama ilivyo, itabaki sasa kwetu kuona ikiwa litatekelezwa au itakuwa hotuba kama tulivyozoea hotuba zake.
Asante sana. Basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, na tukijiandaa kuingia kwenye sehemu ya pili ambapo tutaangazia swala la Somalia. Basi karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Basi mara moja tuingie kwenye masuala yenyewe. Na baada ya DRC kufanikiwa kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka uliopita, sasa Somalia iko mbioni kuwa mwanachama wa nane wa jumuiya hii, licha ya jitihada za Somalia kufeli awali. Iliweza kupata mtisha baada ya taifa la Sudan Kusini lililokumbwa na migogoro sawa na Somalia kujiunga na jumuiya hiyo mwaka 2016. Kwa Undani hivi leo, basi mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Kenya Jason Nyakundi anaangazia changamoto na manufaa ya jumuiya wakati huu nchi hususan zile zinazokumbwa na migogoro zinapoendelea kujiunga na Afrika Mashariki.
Somalia iko hatua chache kuelekea kujiunga rasmi na jumuiya ya Afrika Mashariki, hatua ambayo imezua hisia tofauti kutokana na sababu kwamba ni nchi ambayo bado inakumbwa na migogoro ya wenyewe kwa wenyewe. Ijumaa wiki iliyopita, Somalia ilitoa taarifa kwa umma ikibainisha kuwa marais saba wa nchi za jumuiya ya Afrika Mashariki walitia saini ripoti ya uthibitishaji na hivyo kufungua njia ya kuingizwa katika jumuiya hiyo. Wakati wanachama wa Somalia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki unakuja na faida kadhaa kwa nchi wanachama, ikiwa ni pamoja na kuongeza biashara ya ndani ya kanda kwa kuunganisha Afrika na rasi ya Uarabuni kupitia ukanda wake wa pwani, pia kuna hofu kwamba ukosefu wa usalama nchini humo unaweza kuenea kwa nchi nyingine kwa urahisi. Timu ya uhakiki iliyojumuisha wataalamu kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ilikuwa nchini Somalia kuanzia Januari 25 hadi Februari 3 mwaka huu ili kubaini kiwango chake cha kuzingatia vigezo vya kuingiza nchi za kigeni katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Pia ilitathmini mikakati ya mipango ya maendeleo ya Somalia katika maeneo muhimu ya ushirikiano, ikiwa ni pamoja na miundombinu, nishati, elimu na sayansi, amani na usalama, na ushirikiano wa kimataifa. Richard Tutan ni mtaalamu wa masuala ya usalama nchini Kenya.
Unajua kwamba kujiunga na Afrika Mashariki na ya Kati ni kwa sababu ya sababu za kiuchumi, kwa sababu wakati ambapo unajiunga unakuwa na soko ya kuweza kuuza bidhaa zako, pia unaweza kuwa na kwa kununua pia bidhaa ambazo wewe mwenyewe uwezi ukazipata katika nchi yako, na kwamba utaweza kazipata kwa bei ya manufaa. Pia kuna sababu pia za kisiasa, ambapo wakati ambapo pia umejiunga na wengine, unajua pia wengi wapi, kwa sababu wakati ambapo umejiunga na Afrika Mashariki ni kwamba nyinyi kama Afrika Mashariki utakuwa na ile nguvu ya kuweza kukabiliana pia na miungano mingine ulimwenguni, ambapo ingekuwa ni changamoto kwa inchi kuweza kukabiliana na huo muungano ikiwa ni inchi peke yake kibinafsi. Ya tatu pia ni sababu za kiusalama, kwa sababu mwenye nguvu mpishi. Kwa wengi pia kuna uhusiano wa kijasusi, kushirikiana kijasusi, kuweza kubadilishana masuala ya kijasusi. Pia kuna uwezekano kwamba kuna kubadilishana pia zana za kivita, mafunzo ya kivita. Haya mambo yote yanaimarika wakati ambapo nchi hizi zimeweza kujiunga kama Afrika Mashariki.
Kwa kupitishwa kwa ripoti hiyo ya ujumbe wa kuthibitishwa kwa Somalia, baraza la mawaziri sasa linatarajiwa kuanza na kuhitimisha mazungumzo na Somalia kwa ajili ya kuingizwa katika jumuiya. Iwapo Somalia itakubaliwa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, itakuwa mwanachama wa 8. Somalia ina idadi ya watu milioni 17 na inatumai kuwa kuingizwa kwake katika jumuiya kutasaidia nchi zingine kufaidika kutokana na uchumi wake, huku pia ikiimarisha usafirishaji wa bidhaa, huduma na watu katika kanda hii. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mwanachama mpya zaidi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambao pia inajumuisha Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda na Sudani Kusini. Baadhi ya nchi kama Tanzania na Burundi zimekuwa zikipinga kujumuishwa kwa Somalia kwa masuala ya uhamiaji na usalama yakiwa sababu kuu.
Unajua kwamba haya masharti hayawezi yakatimizwa kwa mpigo. Haya masharti ni masharti ambao yanastahili kutimizwa kadri ya zenye siku zinazidi kuendelea. Kwa hivyo hauwezi ukaambia nchi kwamba ndio ujiunge na sisi, lazima utimize haya na ukafikisha haya kwanza. Kwa sababu ukiweza kusema hivyo, labda ikwenda ukawa kwamba hii muungano haitakuwa na mwanachama yoyote. Kwa hivyo kwanza kabisa pia ni ile nia ya kuweza kutimiza masharti ya kuweza kuwa mwanachama. Je, nchi iko na nia ama haina nia? Na kwa sababu ni safari, sio kitu ambacho tunaweza kusema kwamba nchi inaweza katimiza leo na ikamaliza, hapana. Kwa hivyo labda ienda ikawa kwamba nchi ambayo inayotaka kujiunga kama Somalia labda imeweza kubainisha kwamba ina nia ya kuweza kutimiza hayo masharti. Unajua kwamba kila nchi iko na sera, na kwamba ya kutoingilia masuala ya ndani ya nchi nyingine. Kwa hivyo wakati mwingi huwa ni changamoto, kwa sababu haya masuala ya ndani wakati mwingi watu wanajiuliza ni masuala yapi. Kwa sababu utakuta kwamba kama kwa hivi sasa kile ambacho kinafanyika Kasedani ya Kusini, utakuta kwamba labda kuna mzozo wa kindani, na utakuta kwamba nchi za Afrika Mashariki zimekubaliana kwamba kati ya makubaliano yao ni kwamba kutoegemea upande wowote, lakini utakuta kwamba hii kutoegemea upande wowote wakati nchi iko na mzozo mwisho wake ni wapi? Kwa sababu utakuta kwamba wakati mwingine wakati ambapo wameuliza ni kwa nini kuna shida za kidemokrasia katika nchi wanachama wa Afrika Mashariki, nchi pia inaweza pia ikasema mbona mnaingilia masuala yetu ya ndani. Kwa hivyo kuna changamoto. Kuna changamoto kwa sababu wengine watafikiria kwamba nchi ambazo sio za kidemokrasia hazistahili kujiunga na muungano huu, nchi ambazo zina vita kwao hazistahili kujiunga, nchi ambazo zina vita zinastahili kusaidiwa labda pia hazisaidii. Kwa hivyo haya ni changamoto ambazo zimekuwepo na zitazidi kukuwepo.
Ingawa kumekuwa na mashambulizi ya hapa na pale ya kundi la kigaidi la Al-Shabaab, Somalia kwa kiasi kikubwa imekuwa ya nyamani kutokana na jukumu la kulinda amani ambalo limekuwa likitekelezwa na baadhi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia misheni ya Umoja wa Afrika nchini Somalia, AMISOM. Baadhi ya nchi ambazo zimechangia wanajeshi katika AMISOM, ambao tangu wakati huo imeundwa upya katika kikosi cha mpito cha Umoja wa Afrika nchini Somalia, ATMIS, ni pamoja na nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki za Kenya, Uganda na Burundi. Somalia inapakana na Kenya kwa upande wa mashariki. Moja ya hitaji la kwanza kwa nchi kuingizwa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kuwa mpaka na angalau nchi moja wanachama. Lakini ili nchi iweze kuingizwa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni lazima pia iwe na taasisi imara za kidemokrasia. Rais Hassan Sheikh Mahmud, ambaye alishinda kura za urais mwezi Mei mwaka jana, alijaribu kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki katika muhula wake wa kwanza kati ya mwaka 2012 na 2017. Hata hivyo, jumuiya ilikataa ombi hilo ikitoa mfano wa migogoro ya hapa na pale na taasisi dhaifu nchini Somalia. Lakini matumaini ya Somalia kuingizwa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki yalifufuliwa baada ya Sudan Kusini iliyokumbwa na matatizo sawa kupokelewa mwaka 2016.
Mimi nafikiria kwamba kujiunga katika Afrika Mashariki itakuwa ni jambo la umuhimu sana, kwa sababu vile nilivyosema hapo awali kwamba wataweza kushirikiana kuweza kubadilishana ujasusi, mafunzo za kiusalama, mambo mengi sana yanayohusika na usalama, kwa sababu pia uwezo wakahusika katika pia kubadilishana wahalifu kutoka nchi moja ikaweza kurudishwa katika nchi nyingine. Kwa hivyo mimi nafikiria kwamba kujiunga itaweza kuimarisha pia usalama wa nchi za Afrika Mashariki. Kutakuwa tu na manufaa kama kutakuwa na, kwa sababu pia kujiunga pia kuna changamoto zake. Kwa hivyo manufaa tu yataweza kudhihirika wakati ambapo hizi changamoto zitaweza kukabiliwa na njia inayofaa, kwa sababu pia tunaweza kusema kwamba kutakuwa na Afrika Mashariki na ukakuta kwamba haitakuwepo hata. Ukumbuke kwamba sio mara ya kwanza kuwa na jumuiya hii, ilikuweko ikakufa tena ikafufuliwa. Kwa hivyo pia inaweza kuwa kwamba miaka mitano ijayo, kama changamoto ambazo ziko hivi sasa zitaweza kutatuliwa kwa njia inayofaa, basi utakuta kwamba huenda kukakua pia na jumuiya zingine. Kwa hivyo inalingana na venye hizi changamoto zitaweza kushughulikiwa. Lakini pia kama hizi changamoto zitaweza kushughulikiwa vifaavyo, basi huenda ikawa kwamba Afrika Mashariki ienda ikawa ni jumuiya ambayo sasa itakuwa ni jumuiya.
Asante sana Jason Nyakundi kwa ripoti hiyo. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kwa Undani hivi leo kutoka hapa Washington DC, na kwa niaba wote waliofanikisha kipindi hiki wakiwemo wageni wetu, jina langu Harrison Kamau, nikiwatakia wakati mwema popote mlipo. Hadi wakati mwingine, basi kwa heri ya kuonana.